Aveți tema zilei de astăzi în fața dumneavoastră și când priviți cele două cuvinte, păcat și lege, poate ne întrebăm care e rostul nostru în toată ecuația asta. De ce să fim noi interesați de relația dintre păcat și lege? Și vă spun pe scurt de ce, pentru că păcatul în perfidia lui folosește legea care e bună, sfântă, dreaptă împotriva noastră. Și folosește un lucru bun ca să ne dea nouă moartea. Și dacă nu înțelegi cum operează aceste lucruri, nu știi de ce ești trântit la pământ și de ce nu poți trăi o viață de biruință. Dați-mi voie să vă aduc aminte de faptul că mântuirea e un proces. Are un început, are un sfârșit și toate luptele noastre sunt pe mijloc, pe cale, între poarta de intrare și ținta spre care mergem. Și deși am intrat pe poartă și lui Hristos îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea ajungerii la țintă, în nădejdea slavei lui Dumnezeu, pe drum avem nevoie de Hristos la fel de mult ca și pentru intrarea pe poartă. Dacă am fost împăcați cu Dumnezeu când eram vrăjmași, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult, acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și observați, acest vom fi mântuiți este pas cu pas de-a lungul întregului drum. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Întrebarea pe care ne-am pus-o duminica trecută și aș vrea să o repet, este dacă suntem deja născuți din nou în împărăția Lui Dumnezeu, de ce ne mai obosește Pavel cu teme atât de complicate și grele? Acele din segmentul de text în care ne aflăm, creștinul și legea. De ce e important să știu tema aceasta, să o înțeleg? Pe urmă este creștinul și Duhul Sfânt. Asta sună un pic mai bine și ne-am bucurat să gustăm mai din plin prezența și puterea Duhului Sfânt. Dar apoi Pavel alocă trei capitole mari pentru predestinație și liber arbitru sau pentru pericolul tăierii din măslin. Mâna care te-a altoit te taie afară. Indiferent că tu crezi sau nu crezi, noi putem invoca versete care să te liniștească sufletul, nimeni nu ne va smulge din mâna Lui, sau chiar dacă noi suntem necredincios, El totuși rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Pot memora versete și de o parte și de alta, dragii mei. Problema este că scoțând textele din context, n-am observat că versetul precedent spune dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Cu alte cuvinte, există o reciprocitate. Mântuirea nu ne o câștigăm noi, este prin har, prin credință, dar harul nu anulează responsabilitatea noastră, ci practic crește responsabilitatea noastră. Dați-mi voie să detaliez segmentul de text în care ne aflăm, creștinul și legea. În primul rând, trebuie să știu relația mea a celui născut din nou cu păcatul. Dar apoi trebuie să știu relația mea cu legea lui Dumnezeu. Și trebuie să știu că atunci când am ajuns sub lege sau sub acuzarea legii, numai moartea Domnului Iisus Hristos mă poate salva de acolo. Dar astăzi vom face un pas mai departe, să vorbim despre păcat și lege, iar duminica viitoare despre carne și lege sau firea pământească și lege. Și vom vedea că soluția lui Dumnezeu este aceeași, Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este singura noastră nădejde. Dar aș începe cu recapitulare, ca să nu uităm conceptele importante pe care dacă nu le înțelegem, nu știm de ce suntem înfrânți. Ce înseamnă ca să fiu sub lege sau sub har? Roman, capitolul 6. Ce vom zice, dar să păcătuim mereu, pentru că nu suntem ca să se mulțească harul? Prima întrebare, sau pentru că nu suntem sub lege, ci sub har, a doua întrebare, nici de cum, spune Pavel. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și versetul 12 continuă, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Și Pavel vine și ne oferă și încredințarea că lucrul acesta este posibil, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Sau să pun în alte cuvinte, dacă sunteți sub har, sunteți liberi, mai puternici decât păcatul, mai puternici decât ispitele. Dar dacă sunteți sub lege, îmi pare rău să vă spun, zice Pavel, sunteți sub stăpânirea păcatului. El domnește și vom vedea duminica viitoare, dacă vom trăi, cum se întâmplă lucrul acesta. Ce înseamnă, deci, a fi sub lege? Intru sub, dar ce este legea, în primul rând? Dragii mei, legea este sfântă, bună și dreaptă, ne va spune Pavel. Dar legea este procurorul lui Dumnezeu. Legea apără dreptatea lui Dumnezeu și de aceea nu poate trece păcatul cu vederea. Legea nu are nimic cu mine. Legea are cu necinstirea de Dumnezeu și cu nelegiuirile mele. Și în momentul în care în mine găsește necinstire și nelegiuire, legea mă acuză și cere dreptății lui Dumnezeu moarte. Pentru că plata păcatului este moartea. Cu alte cuvinte, a fi sub lege înseamnă a fi sub acuzarea legii și intru sub acuzarea legii oricând păcatul este prezent în viața mea. Nu uitați un principiu esențial, când legea mă acuză, păcatul stăpânește în viața mea. Dar dacă nu cunosc legea, am impresia că sunt liber. În schimb, Scriptura ne-a spus că moartea a domnit de la Adam până la Moise peste toți cei care n-au păcătuit printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Cu alte cuvinte, nu te ajută cu nimic că nu cunoști legea. Legea fiind a lui Dumnezeu și păcatul fiind o realitate obiectivă, dragii mei, legea operează cu sau fără știința mea. Te pomenești mort și nu știi de ce. Faptul că nu știi că ai cancer, asta nu înseamnă că cancerul nu lucrează în trupul tău. Noi am avut câteva exemple uluitoare în biserica noastră. Descoperit astăzi într-o lună mort. Descoperit astăzi în cealaltă lună mort. Al doilea l-am îngropat săptămâna trecută pe fratele Doboș. La o lună după ce a descoperit cancerul. Umbli cu el în tine, faptul că nu-l știi, nu înseamnă că el nu operează. De ce îngăduie Dumnezeu astfel de lucruri? Ca să ne transporte în lumea spirituală și să înțelegem principiile după care operează lumea lui Dumnezeu. Este mai bine să cunoști legea și să știi că ești acuzat de ea, pentru că rolul ei, vom vedea mai târziu, este să te îndrume la Hristos, să te ducă la medic. Până când nu-i prea târziu, nu uitați, păcatul face trei lucruri în viața noastră. După ce ne-a înșelat, ne înfășoară leste. Lucrează în tăcere când nu știi și nu-l bagi în seamă, după care te împietrește și nu mai poți rupe legăturile. Și o inimă împietrită, dragii mei, te desparte de Dumnezeul cel viu. De ce stăpânește păcatul când legea mă acuză? Pentru că boldul sau acul cuvenin al morții este păcatul și puterea păcatului este legea însăși a lui Dumnezeu. Cum sunt eliberat din această chingă a stăpânirii păcatului? Dragii mei, într-un singur fel, intrând sub crucea lui Hristos, adăpostindu-mă în sângele Lui, acoperit de sângele Lui. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, voi ați murit în ce privește legea sau în ce privește acuzațiile legii, acuzările legii. Prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică celui ce a înviat din morți, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Dar ascultați versetul 5, căci atunci când trăiam sub firea noastră pământească, și vom discuta de asta pe îndelete duminica viitoare, patimile păcatelor ațățate de lege lucrau în mădularele mele, și mă făceau să aduc rod pentru moarte. Atunci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, ațățate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu, față de legea aceasta care ne ținea robi. Am fost izbăviți de lege. Cum? Prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum dați-mi voie să mă focalizez pe tema zilei de astăzi. Ce relație este între păcat și lege? Păcatul ține de împărăția întunericului Și Pavel întreabă în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14, ce legătură este între Hristos și Belial? Ce legătură este între întuneric și lumină? Ce legătură este între templul Dumnezeu și idol? Ce legătură este între cel neprihănit și cel păcătos? Ce legătură este între păcat, care ține de vrășmășia cu Dumnezeu, și legea lui Dumnezeu, care e bună, sfântă și dreaptă? Ce legătură este între cele două? Aparent, niciuna. În realitate, păcatul, ca să iasă la iveală ca nespus de păcătos, se folosește de un lucru bun, ca să-mi dea moartea mie. Cu alte cuvinte, păcatul are nevoie de lege. Fără lege, păcatul este mort. Aș vrea să citesc versetul 9 din capitolul 7 și priviți-l cu mine pe ecran. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat, eu am murit. Observați, am pus păcatul în majuscule ca să-l citiți în cheia aceasta. Este vorba de un păcat personificat, de o realitate, de o persoană. Este vorba de diavolul însuși, de Satan, de șarpe, de șarpele cel vechi care înșală toată omenirea. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Ca să înțeleg la ce se referă Pavel, trebuie să mă întorc în Eden, la istoria la care el face referire. A existat un singur moment în istorie când a fost adevărat versetul 9. Dar lăsați-mă să citesc istoria din Genesa. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, l-a lăsat și l-a așezat într-o grădină, adusă în existență de înțelepciunea lui Dumnezeu, ca să lucreze și să o păzească. Dumnezeu i-a spus omului, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Dacă n-ar fi urmat un dar și o poruncă, păcatul ar fi rămas mort, șarpele inactiv și neputincios împotriva omului. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Până la ora asta, în Genesa, nici nu știm că există un șarpe, că există un rău, că există o împărăție a întunericului. Știm doar că există o posibilitate a despărțirii de Dumnezeu, vei muri negreșit. Și dacă nu ești cu Dumnezeu, trebuie să fii în cealaltă împărăție. Dragii mei, Scriptura nu ne spune de unde vine șarpele. Mulțumesc frumos, Traian. De unde vine răul? Cum a căzut Lucifer? Putem specula lucrurile acestea din diverse texte din Vechiul Testament. Scriptura îl aduce pur și simplu pe scena istoriei. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, și observați cu ce operează șarpele, cu un lucru bun, cu porunca lui Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Ce a făcut șarpele? A schimbat un pic, a stricat un pic porunca lui Dumnezeu. Să nu mâncați din toți pomii din grădină, să muriți de foame? Asta era mâncarea omului. Femeia răspunde șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar din rodul pomului, din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Și femeia a stricat un pic porunca. Dar fără porunca dată de Dumnezeu, păcatul sau șarpele n-avea absolut nicio putere. Atunci șarpele sau păcatul personificat a zis femeii, hotărât nu veți muri. N-a stricat doar porunca, a anulat și pedeapsa. Hotărât nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și șarpele a lăsat-o pe femeie în brațe cu porunca lui Dumnezeu. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, de dorit să deschidă cuiva mintea. Atunci a luat din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul ei a mâncat și el. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Priviți o clipă schema, o imagine, rămâne mai ușor în minte decât cuvinte. Acel odinioară trebuie să mă ducă înapoi, înainte de Genesa 2, 15 la 17, înainte ca Dumnezeu să fi dat porunca omului. În momentul în care a venit porunca, a venit porunca, păcatul a înviat, eu am murit. De atunci, dragii mei, moartea călătorește prin istorie, pentru că porunca există și pentru că păcatul se poate folosi de ea. Dar dați-mi voie să citesc acum textul nostru, Roman, capitolul 7, de la versetul 6 la 13. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou și nu după slova veche. Atunci când scoți texte din context și le citești, foarte ușor le poți răstălmăci și aici este meteahna multora dintre noi astăzi. Să le citesc doar versetul 6. Dar acum am fost izbăviți de lege. Ești izbăvit din fața unui dușman, din fața unui pericol. Cum ai înțelege legea din versetul acesta? Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta. Și aproape că vine să strigăm, slavă Domnului, suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi. Rea trebuie să fie legea lui Dumnezeu, nu-i așa? Dacă trebuie să fii izbăvit de ea și dacă ea te ține rob. Am fost izbăviți de ea pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după slova veche. Era firesc ca Pavel să pună întrebarea în versetul 7. Ce vom zice dar? Legea este ceva păcătos? Ascultați răspunsul lui. Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Legea are un rol, are un rost important. Nu la întâmplare a dat-o Dumnezeu. Legea trage granița între spațiul vieții și al morții. Legea circumscrie spațiul vieții. Vrei să te bucuri, să fii fericit? Trăiește în cadrul pe care legea ți-l circumscrie. Dumnezeu a dat porunca pentru că El știa că există și o altă împărăție care ne va accesa și ne va ademeni să trecem granița dincolo, în moarte. Ori dacă nu cunoști legea, nici măcar nu știi că ai cancer. Nu știi. Nu știi că păcatul este prezent în viața ta și bolul morții, fiind păcatul, puterea păcatului, este legea însăși. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Deci n-aș fi știut ce e poftă dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilej și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, eu am murit. Și porunca, ea care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Păcatul, sau pentru că păcatul a luat prilej prin ea și m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Prin însăși porunca aceasta, bună, sfântă, m-a lovit cu moartea. Nu uitați, 1 Corinteni 15 cu 5-6, niciodată nu uitați versetul acesta, boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Păcatul întotdeauna trebuie să folosească ceva bun împotriva mea, stricând acel lucru bun. Așadar, legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci un lucru bun mi-a dat moartea, mi-a pricinuit moartea, nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se folosea de aceeași poruncă. Țin minte, cu ani în urmă, eram la Oradia și Ioan Alexandru vorbea cu patima, cu patosul lui. Și el a strigat din toți plămânii lui și nu era un om mic. A zis, păcatul, răul, n-are statut oncologic, nu există în sine. Păcatul este un bine pervertit. Dacă n-ar fi fost un luceafăr al lui Hristos, al lui Dumnezeu, n-ar fi existat nici Lucifer cel căzut. Dacă n-ar fi existat o poruncă, n-ar exista pervertirea ei. Observați că se iasă afară din calea afară de păcătos, se arată din calea afară de păcătos. Păcatul s-a folosit de aceeași poruncă bună, sfântă și desăvârșită. Îmi vine să strig împreună cu Pavel în Galateni 3 cu 19. Atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța care îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin înger, prin mâna unui mijlocitor. Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului, ne-a spus Pavel în Roman 3:20. Dar legea mai are încă o funcție. Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Deci, pe de o parte, legea scoate la iveală păcatul, întrebarea de ce o face. M-aș opri pentru o paranteză. Dragii mei, noi suntem chemați să ne implicăm unii în viața altora. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, lasă legea lui Dumnezeu să te folosească, să te duci la el, să-l mustri între tine și el singur. Ai folosit legea corect în momentul în care faci pasul acesta cu un gând bun ca să-l ridici pe fratele tău, să-l duci pe fratele tău, să lași legea să-și facă funcția până la capăt, la Hristos, unde există soluție pentru orice nelegiuire, pentru orice nelegiuire. Dar atunci când eu folosesc legea doar ca să-l apăs pe fratele meu, să-l calc în picioare, să-l dovedesc vinovat, să-l bârfesc pe la colțuri, dragii mei, am devenit un instrument al celui rău, folosind ceva bun, legea lui Dumnezeu, pentru moarte, nu spre viață. Legea, într-adevăr, trebuie să scoată în evidență păcatul, să dovedească păcatul, cu un scop nobil, să ne ducă la Hristos. Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Aș pune două întrebări. Dacă e așa, de ce evreii care au fost depozitarii legii n-au fost duși de lege la Hristos? De ce l-au răstignit? De ce l-au scuipat? De ce l-au batjocorit? De ce până în ziua de astăzi, când aud de cuvântul Iisus, scuipă, dragii mei? De ce? Dar n-aș vrea să rămânem la ei, pentru că același principiu operează și dreptul nostru. De ce noi, care avem legea înscrisă în conștiința noastră, nu suntem aduși la Hristos imediat, astăzi, nu mâine? De ce păcatul este tolerat în viața noastră? Ce nu funcționează bine în toată povestea asta? Dați-mi voie să încep cu ei. Este mai ușor să-i ascultăm, că nu-i vorba despre noi. Pavel plânge pentru frații lui în capitolul 10 din Romani. Frații mei sau fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israel este ca să fie mântuiți. Le mărturisesc că e o râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, și-au pus înainte, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. De ce evreii, deși aveau legea, erau depozitării legii, n-au ajuns la Hristos, n-au beneficiat de această funcție a legii? Pentru că au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus legii lui Dumnezeu. Dar cum se face lucrul acesta? Cum pun înaintea mea sau cum mă complac într-o neprihănire care este a mea, nu a lui Dumnezeu? Foarte simplu, dragii mei, coborând standardele legii. Făcând legea atât de ușor de ținut încât s-o pot ține prin eforturile mele. Dacă v-ați lua oboseala să citiți discuțiile rabinilor din primele secole de după Hristos, care au fost adunate în Mișna, e un cărțoi destul de voluminos, și să vedeți de pildă regulile pentru ținerea sabatului. Scriptura spune să nu faci nicio lucrare în ziua de sabat, nici tu, nici robul tău, nici roaba ta, nici... Rabinii au stat și s-au frământat și s-au gândit ce înseamnă să ții sabatul, din acest punct de vedere. Ce înseamnă să faci o lucrare de sabat? Imaginați-vă că am o smochină în mână, o smochină, știți ce e o smochină? Nu-i foarte mare. Și ei, în discuțiile lor, au ajuns la concluzia că dacă ridici de jos o smochină întreagă, ai făcut o lucrare. Dar dacă eu o rup în două și mai întâi iau o jumătate și până mă iau cealaltă jumătate, nu mi se socotește, n-am făcut o lucrare. Legea spune, în sabat să nu lucrezi, să te odihnești, și porunca era să nu faci mai mult pe jos decât o zi de sabat, 999 de pași. Dacă ai făcut și pe al miilea pas, ai călcat legea. Ce s-au gândit ei? Dar nu totdeauna te poți opri în ziua de sabat, mai ai ceva de lucru, mai ai de mers încoace încolo, trebuie să-ți vizitezi prietenii care stau dincolo de 1000 de pași pe care îi poți face. Și atunci, înainte de sabat, un copil fugea repede, număra pașii și sub o piatră, la 999, punea o bucățică de pâine sau o mâncare sau un vas cu ceva. Și mai făcea 999 de pași, iar mai punea un vas. Și veneau părinții a doua zi, în ziua de sabat, și respectând legea, făceau 999 de pași și pe urmă, sau 999, și ridicau piatra, gustau din mâncarea respectivă, transformau locul acela în casa lor și erau liberi să mai facă încă un drum de sabat. Așa un volum plin de reguli pe care le-au făcut, coborând standardele, au făcut legea posibilă de împlinit. Domnul Iisus Hristos a trebuit să vină să-i mustre în predica de pe munte. Și ascultați capitolul 5, versetul 20 din Matei. Vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece, neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ei au pus înaintea lor neprihănirea lor înșiși. Dacă neprihănirea voastră nu e mai mult decât neprihănirea asta, nu veți intra în împărăția cerurilor. Priviți imaginea din fața voastră. Noi suntem făcuți din foarte multe straturi. Cele de suprafață sunt faptele și vorbele noastre. Dar putem coborî un pic mai adânc la gândurile noastre, la atitudinile noastre, la motivațiile noastre. Spuneți-mi, când Dumnezeu a dat legea, care din aceste straturi este vizată prin legea lui Dumnezeu? Doar faptele mele? Sau și vorbele mele? Sau și gândurile mele? Și atitudinile mele? Și motivația mea? Care din ele? Ce înseamnă să fii neprihănit înaintea lui Dumnezeu? E suficient să nu vâr pumnalul în cineva? Sau să nu consum relația cu o femeie? Priviți oglinda legii din predica de pe munte. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Ce face Domnul Iisus? Corectează legea lui Moise sau corectează interpretarea rabinică a legii lui Moise? Nu uitați întrebarea de când l-am pornit. Aveau legea, se lăudau cu ea, au prins-o în tomuri, au discutat-o de dimineața până seara. De ce nu i-a dus la Hristos dacă stai la rolul legii? Pentru că au coborât standardele. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său, mânia nu e o faptă, nu e o vorbă, nu e nici măcar un gând, e o atitudine, o motivație. Observați unde intră Domnul Iisus Hristos cu interpretarea legii, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății, oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dragii mei, uitați-vă la zilele noastre. Nu există reclamă fără o femeie goală. Nu există un click pe internet fără să nu se apară ceva. Știți ce se întâmplă? Noi avem impresia că suntem bine, ca și farisei. Avem o neprihănire a noastră, dar murdar din motivație, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Și de aici ni se duce puterea, ni se scurge puterea spirituală, pentru că păcatul fiind în noi, suntem sub stăpânirea păcatului. Vă duc înapoi în Exod, la darea legii. Exod, capitolul 20, începând cu versetul 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate cuvintele acestea și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și urmează cele 10 porunci, priviți-le. Prima dintre ele, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Cu alte cuvinte, dă-mi mie înapoi dreptul de a hotărâ binele și răul pentru tine. Lasă-mă să fiu eu autoritate ultimă în viața ta. Dacă accept prima poruncă ar trebui să penetreze toate celelalte porunci, pentru că toate celelalte porunci mă cheamă la ascultare de această autoritate ultimă de Dumnezeu. Dar uitați-vă la ultima poruncă, să nu poftești. Spuneți-mi, pot ucide fără să poftesc? Pot călca demnitatea semenului meu fără să poftesc? Pot prea curvi fără să poftesc? De ce n-au lăsat ei ca ultima poruncă să le coloreze pe toate celelalte? Domnul Iisus nu corectează legea lui Moise, corectează interpretarea rabinică a legii lui Moise. Dar să-i lăsăm pe ei, dragii mei, să venim în dreptul nostru. De ce noi, care știm legea, avem legea înscrisă în conștiința noastră, nu suntem duși imediat la Hristos atunci când legea ne acuză? De ce? Oare nu din pricina celorlași păcate care repetăm și astăzi? În primele trei capitole din Romani, Pavel ia trei categorii de oameni să-i dovedească vinovați pe toți. Pe imoral, pe moralizator și pe cel religios. Pe cel care cunoaște pe Dumnezeu, se laudă cu Dumnezeu și cu legea. Care era problema imoralului? Dragii mei, el nu că nu cunoaște legea, ci sfidează legea. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, dacă n-ar cunoaște legea, cuvintele acestea n-ar fi adevărate. Totuși ei nu numai că le fac, ci găsesc de buni pe cei ce le fac. Uitați-vă la zilele noastre, când imoralii se străduiesc din răzputeri să legifereze păcatul, ca să nu-i mai poată acuza nimeni. Să nu mai știm deosebirea dintre alb și negru, dintre bine și rău. Trăim zilele lui Manase, dragii mei, când el a dus înălțimile în templu. Dumnezeu a trebuit să dărâme templu, pentru că oamenii de bună credință nu mai aveau un termen de comparație. Asta este lumea în care trăim astăzi. Dar să-i las pe ei, dragii mei, să vină un pic mai aproape de noi, la moralizator. Care-i problema lui? El coboară standardele legii comparându-se cu altul. Se justifică în fața legii comparându-se cu altul. Doamne, mulțumesc că eu nu sunt ca și vameșul acesta. Eu postez de 3 ore pe săptămână. Dau zeciuială din izmă, din chimen, din mărar. Eu, în ce privește legea, sunt neprihănit, Doamne. Neprihănit. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te o să dezi singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Primul sfidează legea, al doilea coboară standardele legii, al treilea, religiosul, se laudă cu legea lui Dumnezeu în timp ce o calcă. Se laudă cu legea lui Dumnezeu în timp ce o calcă. Și, din păcate, mult din creștinismul României, dragii mei, se face vinovat de lucrul acesta. Poate mulți dintre noi. Dacă avem impresia că putem rupe duminica de restul săptămânii, aici suntem cuminți în fața legii lui Dumnezeu, acolo trăim după standardele lumii acesteia. Ascultați-l pe Pavel vorbind fraților lui. Tu care te numești iudeu, sau aș putea spune, tu care te numești creștin, care te reazimi pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău. Căci cunoști voia lui Dumnezeu și știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege. Tu care înveți pe alții, pe tine însuți, nu te înveți. Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu care ți-e scârbă de idole, jefuiești templele? Tu care te fălești cu legea, îl necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Dragii mei, invităm pe oameni la biserică, pentru că suntem cuminți. Se cântă, se vorbește din Scriptură. Dar dacă am invitat în viețile noastre să ne vadă motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Mi-e groază, dragii mei, mi-e groază să văd pe cei care cheamă numele Domnului, care nu pot sta față în față unul cu celălalt, nu se pot împăca, trebuie neapărat să rupă biserici. Spuneți-mi, cum se poate explica așa ceva? Cum se poate explica? Într-un singur fel, ne lăudăm cu legea în timp ce o călcăm. În timp ce o călcăm. Versetul 12 din Roman 7. Așadar, legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Legea este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Știți ce ne spune Pavel în partea aplicativă a cărții? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, care sunt complet dezinteresați, sfidează legea lui Dumnezeu, nici nu vor să audă de ea. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin noirea minții voastre, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ascultați-l pe Pavel, scriind ultimele lui scrisori, copilului său prea iubit, lui Timotei. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timoteie, este să te lupți lupta cea bună, să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Ca să păstrezi credința, ai nevoie de lege, ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, ca să te aducă la Hristos ori de câte ori ai nevoie, ori de câte ori s-a pângărit motivația, atitudinea, gândul, vorba sau fapta. Dragii mei, vestea extraordinară este că în Domnul Iisus Hristos există iertare. Dar dacă tu nu știi că ai nevoie de El, pentru că te compari cu alții și te socotești mai bun decât ei, ce se întâmplă cu tine? Legea devine neoperantă? Nu. Păcatul se va folosi de ea și va stârni în tine tot mai multe păcate. Tot mai multe păcate. Ținta poruncii, scrie același Pavel în versetul 5 din 1 Timotei, capitolul 1, este dragostea. Ținta poruncii este dragostea. Dar observați, dragostea se poate naște doar într-o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Ori ca inima să fie curată, Duhul lui Dumnezeu trebuie să aibă în mână sabia Duhului, ca să pătrundă în cutele ființei mele, să scoate la lumină păcatul, să-l pot mărturisi, să mă pot elibera. Dacă eu nu cunosc legea, pot să am impresia că am părtășie cu Dumnezeu, dar să fiu un mincinos. Doar dacă umblăm în lumină, mărturisindu-ne păcatele, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Dar dragostea este păzirea sau stă în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și poruncile lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea, biruiește păcatul. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Pentru ca porunca să-și atingă ținta, am nevoie de o putere care nu am eu, care trebuie să o primesc de afară. Și această putere este puterea Duhului lui Dumnezeu, lângă care ne vom opri în duminicile care urmează. Acum dar, și aș încheia cu aceste trei versete din Roman 8, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ce mare har! Ce mare har! Să-L ai pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sau prin Duhul Sfânt locuind în noi, să fii templul Duhului Sfânt, să ai puterea biruinței asupra păcatului. Ce extraordinar har! Amin! Haideți să cântăm o ultimă cântare.